ብረታዊ ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ኣብ መንጎ 2005 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ልዕሊ 266,000 ምግሃታት ተፈፂሞም ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ቆልዑ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ንፀብጻብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ምንያ ኣፈወርቂ ሒዛትላ
ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኤስያ ማእኸላይ ምብራቕን ላቲን ኣሜሪካን ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ልዕሊ 30 ከባቢታት ዝተገብረ መፅናዕታዊ ፀብጻብ ቆልዑ ግዳያት ኩናትን ፀወርቲ ክትዛረቡ ዘፀግም ግስዕታትን ኮይኖም ቀፂሎም ምህላዎ ኣርእሎም ከም እምነት ፀሓፍቲ እቲ ፀብጻብ እቲ ኣብቲ ፀብጻብ ዘሎ ኣሃዝ ካብቲ ዝተፈፀመ ምግሃታት እቲ ዝወሓደ እዩ ንዕብየትን ክብደትን እቲ ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝተፈፀመ ገበናት ኣየንፀባርቕን እዩ ታሻ ጅል ላዕለውቲ ኣማኻሪት ዩኒሴፍ ንጉዳያት ሓለዋ ቆልዑ ኣብ እዋን ሓደጋ እየን ቆልዑ ግዳያት እቲ 71 ሚእታዊ በብዕለቱ ከም ዝተፈፀመ ዝተረጋገፀ ከበድቲ ምግሃሳት እዮም ይብላ እቲ ፀብጻብ ቅትለትን ስንክልናን ልዕሊ 140,000 ቆልዑ ሰኒዱለውን ኢለን ኣለዋ ብኩሎም ተዋሳእቲ እቲ ጎንፅታት ብውሕድ 27,700 ቆልዑ ከም ዝተጫውዩን ልዕሊ 93,000 ቆልዑ ከዓ ንውትድርና ከም ዝተመልመሉን እቲ ፀብጻብ ኣረጋጊፁሎም ብተወሳኺ ቆልዑ ፆታዊ ዓመፅ ጉዱድ መርዓን ፆታዊ ምዝመዛን ተፈፂምዎም ዝበለ ተፀብጻብ ብውሕዱ 14,200 ቆልዑ ንካልኦት ዓይነታት ፆታዊ መግሃሳት ተቃሪዖም ኣለው ኢሉሎም ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ካብ ኩሉ መግሃሲ እቲ ኣዝዩ ብዝሓተ ብርኪ ዝተፀብፀበ እዩ ይብላ ጅል
ሰክሽዋል ቫዮለንስ ዶዝ ኦከር ኣገንስት ቺልድረን ኢት ኢዝ ዩዝድ ኣዝ ኣ ታክቲክ ኦፍ ዋር
ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፀም እዩ ከም ሜላ ኮይናት እዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ብሰንኪ ስእነት ተበፃሕነት ፍርሕን ከይብሉንን እቲ ዝቐርብ ወይ እውን ዝርከብ ኣሃዝ ዝተሓተ እዩ ቆልዑ ደይ መደይ ተባሂሉ ዒላማ ዝኾኑን ንዝተፈላለዩ መዓላታት ዝውዕሉን እዮም ሕቶና ኩሎም ወገናት ብህፁፅ ኣብ ብረታዊ ጎንፅታት ቆልዑ መሳርሒ ምግባሮም ጠጦ ከብል እዩ
ኣብ ጎንፂ ዝዋስኡ ኩሎም ወገናት ዓለም ለኸ ግደቶኦም ክፍፅሙን ብዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ክቕየዱን ዩኒሴፍ ፀዊዕሎም
ኣባል ኔቶ ዝኾነት ቱርኪ ፊንላንድን ስዊድንን ኣባል እቲ ኪዳን ክኾና ንዘቕረቦ ሕቶ ብድምፂ ንምስዓር ዝሓዘቶ መርገፂ ንዒላ ሰለስትኤን ሃገራት ሓንቲ ናይታ ካሊእቲ ፀጥታ ንምክልኻል ድሕሪ ምስምምዐን ኣንፃር ውራር ሩስያ ንዩክሬይን ኣብ ፈተና ኣትዩ ዝነበረ ሓድነተን ንሰሙናት ዘለቐ ድራማ ተፈቲሑሎ እቲ ስምምዕ ዝተበፅሐ ኣብ ማድሪድ ጉባኤ ኔቶ ቅድሚ ምጅማሩ ንኣርባዕተ ሰዓታት ድሕሪ ምዝራበን እዩ ኣንፃር ሩስያ ሓድነቶም ንምግላፅ ዝተኣከቡ 30 መራሕቲ ክፍጠር ይኽእል ዝነበረ ዝሕፍር ደውታ ዘወገደ እዩ እቲ ውሳነ ዋና ፀሓፊ ኔቶ የነስ ስቶልተንበርግ ፊንላንድን ስዊድንን ሽብር ዝተጠጠሉ ውልቀ ሰባት ናይ ምብራር ወይ ኣሕሊፍካ ምሃብ ሕቶታት ብዝምልከት ምስ ቱርኪ ንምስራሕ ድልዋት እየን ብተመሳሳሊ ድማ መስርሕ ምብራር ልዕልነት ሕጊ ዘኽብር ኣገባብ ብናይ ሕብረት ኣውሮፓ ስምምዕነት ምብራርን ናይተን ሃገራት ስርዓተ ሕግን እዩ ክፍፀም ኢሎም ሕዚ ፊንላንድን ስዊድንን ምስቲ ደንበክ ፅምበራ ሕትአን ከቕርባ ይኽእላ እቲ ሕቶ እቶም 30 መራሕቲ ተቐባልነት ዋላ እንተረኸበ እውን ብ30 ፓርላማ ጥምረት ኔቶ ክፀድቕ ኣለዎ እቲ ከይዲ ሓደ ዓመት ክውድእ ይኽእል ፊሊፒናዊት ጋዜጠኛን ተዓዋቲት ሽልማት ሰላምን ማርያ ረሳ ትማል ሶሉስ ኣብ ሃዋይ ኣብ ዘስምዐቶ መደረ ምስ ካልኦት ብምዃን ዝመስረተቶን ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱተርተ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ኣዛወርቲ ሓሸሽ ዝወሰድዎ ደማዊ ስጉምቲ ብምፅብጻብ ዝፍለጥን መርበብ ሓበሬታ ዜና ራፕለር መንግስቲ ፊሊፒንስ ክዕፆ ቅድም ክብል ዝወሰኖ መሊሱ ከም ዘፅድቆ ፍሊጣ ፕሬዚዳንት ዱተርተ ካብ ስልጣኖም ቅድሚ ምውራዶም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ሎሚ ረቡዕ ራፕለር ክዕፆ ተዓዚዙ ኣሎ ማርያ ሬሳ እቲ መርበብ ሓበሬታ ስርሑ ክቕፅል እዩ ኢላ ኣላ እቲ ናይ ዜና ማዕኸን መርበብ ሓበሬትኡ ወፃእተኛታት ክቆፃፀርዎ ፈቒዱ ብዝብል ይኽሰስ ዜና ኣብዚ ይፍፀም